Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Məmməd Əmin Rəsulzadənin olmayan heykəlinin yerinə 11 gəncin gül qoymağı qanunsuz aksiyadır mı?
Belə raportdan müraciət ediblər bölməyə ki, orada yığışıb qanunsuz piket keçirmək istəyəndə onları götürüb gətiriblər bura.
Səhiyyə Nazirliyi elan edir ki, bugündən dövlət tibb müəssisələrində bütün tibbi xidmətlər pulsuz olur.
İndi burada 100% deyirsiniz ki, heçim pul ödəmir.
100% 100% yox, 200%.
İndi birdən burada bir nəfər desə ki, mən pul ödədim uziyə, ultrasəs müayinəsinə.
Soruşun birindən.
Yoldaşınızdır yəqin. Pul ödədi mi?
Ödədi.
Nə qədər ödədi?
10 manat.
Azəriqaz deyir ki, təmiz qaz almır. Bəs təmizləyib adamlara verə bilirmi?
Ona görə dövlət neft şirkəti qarşısında bu məsələ qaldırılıb. Onlar tərəfindən də müvafiq işlərin görülməsi üçün geniş proqram hazırlanıb.
Seçkiyə görə ATƏT-lə Rusiya arasında mübahisə qızışır.
Rusiyanın bu yöndə səyləri nəticəsində seçkini monitoring mənasız bir məşğuliyyətə çevrilə bilər.
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Çox sağ ol, İlxan. Gəlin həftə Avropa Birliyinin yüksək rütbəli rəsmiləri regionla əməkdaşlığı gücləndirmək üçün Cənubi Qafqaza səfər edəcəklər. Fevralın 4-dən 6-sına qədər davam edəcək səfər zamanı Avropa Komissiyası Azərbaycan və Ermənistanda nümayəndəliklərini açacaq. Avropanın genişlənmə əlaqələri komissarı Benito Ferrero Werdner, Birliyin indiki prezidenti Sloveniyanın xarici işlər naziri Dmitri Rupel Azərbaycana, Ermənistana və Gürcüstana səfərində bölgədəki münaqişələri də müzakirə edəcəklər. Fevralın 4-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin həm məruzəçiləri Andrew Serkel və Yevgeniy Zhivkova da Bakıya gələcəklər. Fevralın 8-nə qədər davam edəcək səfər zamanı nümayəndələr rəsmi şəxslər, vətəndaş cəmiyyəti və müxalifətin nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Səfərin konkret proqramı haqqında əlavə məlumatlar verilməsə də, missiyanın məqsədi Aşpanın yaz sessiyasına qədər Azərbaycanın Şura qarşısında götürdüyü öhdəlikləri haqqında məruzə hazırlamaqdır. Həm məruzəçilərin siyasi məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı məsələyə xüsusi diqqət yetirməsi gözlənilir. Və bugündən həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev azlıq aksiyasına başlayıb. Ətraflı Aygün Muradxanlının xəbərində.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrizxanasında saxlanan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 2 günlük acılıq aksiyasına başlayıb. Xəbəri Azadlıq Radiosuna ex-nazirin vəkili Elton Quliyev verib. Vəkilin sözlərinə görə yanvarın 31-də Fərhad Əliyevlə görüşündə o, bununla bağlı bəyanatını ictimaiyyətə çatdırmasını vəkildən xahiş edib. Bəyanatda Fərhad Əliyev deyir ki, 2005-ci il oktyabrın 19-da uydurma dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs edilib. Ex-nazir barəsində sifarişli hökm çıxarıldığını bildirir. Sabiq nazir müraciətində saxlanma şəraitindən də narazılıq edir. Məni ləyaqətsiz şəkildə divarları və döşəməsi betondan olan havasız, təbii işıq düşməyən darısqal, nəm və soyuq kamerada saxlayıblar. Hələ həbsdən çox əvvəl əziyyət çəkdiyim ürək xəstəliyindən müalicə olunmağıma imkan vermirlər. Artıq məni ölümlə üz-üzə qoyublar. Fərhad Əliyev xəbərdarlıq edir ki, 48 saat müddətində müalicəsi təşkil olunmasa, fasiləsiz acılığa başlayacaq. MTN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Fərhad Əliyevin acılıq aksiyası ilə bağlı onlarda heç bir məlumat yoxdur.
Hazırda onun otağında normal qida qəbul etməsi üçün bütün qida məhsulları var. Tokundan tutmuş qənd, çay, bütün yeməkləri var. Acılıq etməsi barədə nə özü, nə də vəkilləri heç bir müraciət etməyib.
Fərhad Əliyev 10 il azadlıqdan məhrum edilib. 2005-ci il oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunan sabiq nazir sonradan iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinib.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda əhaliyə verilən təbii qazın tərkibi standartlara cavab vermir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlixan Məlikov bugünkü mətbuat konfransında bu problemlə də danışıb. Ətraflı Aygün Muradxanlının xəbərində.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti qaz sayğacına müdaxilə edən şəxslər haqda hüquq mühafizə orqanlarına informasiya verəcək. Bu sözləri Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir. Onun sözlərinə görə 2007-ci ildə qaz sayğaclarına müdaxilələrlə bağlı 1000 fakt qeydə alınıb. Yanvar ayında bir neçə şəxs dəm qazından boğulub. Əlixan Məlikov da abunəçilərə verilən qazın aşağı keyfiyyətli olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə təbii qazın keyfiyyətinin standartlara uyğunlaşdırılması üçün hökumət kompleks tədbirlər planı hazırlayır.
Verilən qazın tərkibi tələb olunan təlimata uyğun verilmir. Ona görə dövlət neft şirkəti qarşısında bu məsələ qaldırılıb. Biz geniş proqram həyata keçirilənə qədər müəyyən xırda işlər görməklə qazın müəyyən qədər təmizlənməsini həyata keçiririk ki, bu qazın tərkibini təmizləyək.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti deyir ki, indi Azərbaycanda əhalinin 80% qazla təmin olunur. Əhalinin 96% üçün artıq qaz sayğacları da quraşdırılıb. Gürcüstana qaz verilməsi isə dayandırılıb. 2008-ci ildə Gürcüstan Azərbaycandan yenidən qaz almağı planlaşdırır. Artıq bununla bağlı Gürcüstan hökuməti dövlət neft şirkəti ilə danışıqlara başlayıb.
Bakıdan Aygün Muradxanlı. Xəbərlər davam edir. Bugün Bağdad bazarlarındakı 2 bomba partlayışında azı 64 nəfər həlak olub, 100-dən çox yaralı var. Mərkəzdəki Əl-Qazr heyvan bazarındakı partlayışda 46 nəfər ölüb, 80-i yaralanıb. Polis daha öncə bildirmiş ki, bomba kağız bağlamada olub, amma sonradan bildirib ki, hər iki halda intiharçı qadın özünü partladıb. Bu partlayışdan azacıq sonra Bağdadın cənub-şərqindəki quş bazarında da bomba partlayıb, burada 18 nəfər ölüb, 25-dən çox yaralı var. Amerika qoşunlarını İraqdan vaxtından əvvəl çıxarmayacaq, çünki bu təhlükəsizliklə bağlı əldə edilən uğurların itirilməsinə səbəb ola bilər. Amerika prezidenti George Bush Las Vegas'daki çıxışında belə deyib. Bush bildirib ki, İraqdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı qərar veriləndə buradakı Amerika hərbçilərinin məsləhətləri və İraqdakı durum da nəzərə alınacaq. İraqdakı 160 minlik Amerika hərbi kontingentinin azı 20 mininin iyulda ölkədən çıxarılması gözlənilir. Almanya Amerikanın istədiyinin əksinə olaraq Əfqanistanın cənubunə xüsusi hazırlıqlı əlavə əsgərlər göndərməyəcək. Almanya Müdafiə Naziri Franz Josef Yang bugün belə deyib. Daha öncə Amerika Müdafiə Naziri Almanyadan Əfqanistana əlavə qoşunlar göndərməyi tələb eləmişdi. Alman mediasının məlumatlarına görə, Müdafiə Naziri Robert Gates Almanyana həmkarına alışılmamış dildə sərt məktub göndərmişdi. Əfqanistanla bağlı NATO üzvü dövlətlər arasında son vaxtlar anlaşılmazlıqlar davam edir. Kanada bildirib ki, əgər başqa NATO dövlətləri Əfqanistanın cənubuna əlavə qüvvələr göndərməsələr, o da cənubdakı 2500 əsgərini gələn ilin əvvəlindən çıxaracaq. Avropa Birliyi hesab eləmir ki, etnik albanların yaşadığı Kosovo müstəqilliyini elan etsə, Serbiya buna qarşı zorakılığa əl ata bilər. Birliyin xarici əlaqələr genişlənmə komissarı Benito Ferrara Waldner bugün deyib ki, o inanır ki, Serbiya tərəfi güc yolunu istisna eləyir. Avropa Birliyi Serbiyanın gələcəkdə üzvlüyə qəbul eləmək istəyir və bu məqsədlə fevralın 7-sində ilkin siyasi razılaşmanı imzalamağa çağırır. Və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-i martdakı prezident seçkilərini pozmaq cəhdində sabotajda ittiham edib. Bu həftə ATƏT-in seçkiləri müşahidə edən əsas qurumu Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu Rusiyaya xəbərdarlıq eləmiş ki, monitorinqləri çətinləşdirən əlavə əngəllər aradan qaldırılmasa, seçkini müşahidə eləməyəcəklər. Büro dekabrdakı parlament seçkilərində də Moskvanın qoyduğu limitlər üzündən seçkiləri müşahidə eləməmişdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz də Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Polis Dalga Gənclər Hərəkatından tutduğu fəallara buraxanda xəbərdarlıq eləyib ki, bir il qanunsuz aksiyalara qatılmasınlar. 11 gəncin Bakıda kukla teatrı qabağındakı bağa gəlib, gül qoymaları kütləvi aksiyadı mı? Gülü də o yerə qoyurdular ki, burada Azərbaycan Respublikasının banisi Məmmədəmin Rəsulzadəyə heykəl qoymağa hakimiyyət söz vermişdi, sonra əməl eləmədi. Dünən isə Məmmədəmin Rəsulzadənin anadan olduğu günüydü. Bununla belə polis dalğanın 8 fəalını tutub apardı. Hadisənin məğzi budur. Rəsmi ittiham isə belədir ki, gənclər polisin əmrinə tabi olmayıblar, polis qanunsuz hərəkətin qarşısını alanda isə dalğaçılar polisə müqamət göstəriblər. Ancaq bu hadisə hətta qanunsuz aksiya kimi yozulsa belə, onda yenə sual çıxır ki, insanlar seçki ilində də dinc məqsədlə sərbəst toplaşa bilmirlərsə, onda nə vaxt toplaşa biləcəklər? Dünən Human Rights Watch təşkilatı da öz illik hesabatında qeyd elədi ki, Azərbaycanda insanların sərbəst toplaşma azadlığı pozulur. Azərbaycandakı mövcud qanun dövlət obyektlərinin yaxınlığında sərbəst toplaşmağa icazə vermir. Bu, bütün nümayişləri şəhərdən qırağa çıxartmaq deməkdir. Ancaq son vaxtlar şəhərin qırağındakı nümayişə də bəzən icazə verilirsə, bəzən də verilmir. Səadət Akif qızının reportajı.
Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Ramin Hacılı danışır ki, yanvarın 31-də bu qurumun üzvləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Məmmədəmin Rəsulzadənin anadan olmasının 124 illik yubileyini qeyd etmək istəyiblər. Onlar Rəsulzadənin abidəsinin qoyulması üçün nəzərdə tutulan, amma sonradan fəfərə quraşdırılan əraziyə gül qoymaq istəyiblər. Sovetlərin dağılmasından sonra müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan Respublikası həm də özünü 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan edib. Müstəqilliyin ilk illəri üzərində isə yeni hökumət şəhərin mərkəzində həmin cümhuriyyətin banisi olan Rəsul Zaydiyə heykəl qoyması üçün yer ayırmışdı. Sonradan hakimiyyətin dəyişməsi ilə heykəlin ucaldılması da ləngimiş və nəhayət ötən il heykəlin yerində fəffarə quraşdırılmışdı. Ramin Hacılı bildirir ki, polis onları hələ gül alan yerdə yaxalayıb. Sifariş verdikləri 10 dənə qərənfil elə satıcının əlində qalıb.
Gül sifariş eləyib pulu vermək istəyəndə həm vaxt polislər yaxınlaşdı və bizi bölməyə dəvət etdi. 4 saat saxladıqdan sonra bizi buraxmaq məcburiyyətində qaldılar.
Özünü bizə 39-cu polis bölməsinin rəisi kimi təqdim edən Rızayev soyadlı şəxs sizə dedi ki, dalğanın 3 üzvü polisə qanunsuz aksiya keçirmək cəhdinə görə gətirilib.
Belə raportda müraciət ediblər bölməyə ki, orada yığılıb qanunsuz piket keçirmək istəyəndə onları götürüb gətiriblər bura.
Hərəkatın üzvlərinin bir dəstəsi gül mağazasının yanında, bir dəstəsi isə elə heykəl üçün nəzərdə tutulan meydanda saxlanıb. Onlardan biri olan qurumun sədri əvəzi Araz Qasımov.
Və biz gülləri düzəndən sonra polis bizə yaxınlaşdı və taksi maşınlarına dəvət etdi ki, bizi bölməyə aparsın və biz də özümüz gəldik oturduq taksi maşınlarına və bizi bölməyə apardılar.
Dalğaçıların vəkili Elçin Sadıqovun sözlərinə görə Səbail rayon məhkəməsi həbs olunan gənclərə yazılı xəbərdarlıq edib, amma onlar hələlik məhkəmə qərarını əldə edə bilməyiblər. Vəkil deyir ki, saxlananlara inzibati xətalar məcəlləsinin polisin qanuni əmrinə tabe olmamaq maddəsi üzrə ittiham irəli sürülüb. Məcəllədə isə göstərilir ki, xəbərdarlıq alan şəxs analoji hala görə bir də məhkəməyə düşərsə, onda xəbərdarlıq ağırlaşdırıcı hal kimi götürüləcək və həmin adam ya cərimə olunacaq, ya da həbs ediləcək. Elçin Sadıqov deyir ki, məhkəmə dalğaçılara polisə müqavimət göstərmə ittihamı irəli sürüb. Dalğaçılar isə iddia edirlər ki, onlar fəffarənin yanına gül qoyduqları üçün məhkəməyə düşüblər. Səbail rayon məhkəməsindən qərarla bağlı hər hansı açıqlama vermək istəmədilər. Azərbaycanda xüsusilə müxalifət çevrələrində belə fikirlər var ki, hakimiyyət əslində Məmmədəmin Rəsulzadənin şəxsiyyətinə qısqançlığa görə onunla bağlı tədbirlərə mane olur. Bir neçə il əvvəl onun şəkli milli valyutanın üzərindən götürülmüş, onun adına olan dövlət universitetinə isə adı silinmişdi. Hakim Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzazadə isə dalğaçıların məhz fəvvarənin yanında gül qoyma mərasiminə görə saxlandığını və polisin bu addımını düzgün sayır.
O uşaqlardan biri üzünə Məmmədəmin Rəsulzadənin portretini tutdu. Qalanlar isə onun ayağına gül dəstələri qoydu. Bununla da Azərbaycan tarixində rolu olmuş tarixi şəxsiyyətlərin bir ruhu təhqir edildi.
Hüquqşünas Fuad Ağayev hesab edir ki, gül qoymaq və ya şəkili o cür tutmaq heç də qanun pozuntusu deyil. Fuad Ağayevin fikrincə, əgər ittiham polisə müqavimətlə bağlıdırsa və bu ittiham sübuta yetirilibsə, onda gənclərə yazılı xəbərdarlıq verilməsi qanuna müvafiqdir. Hüquqşünas təklif edir ki, dalğaçılar qərarı qərəzli və ədalətsiz sayırlarsa, apellyasiya şikayəti versinlər. Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri indiyədək sosial və siyasi xarakterli müxtəlif aksiyalar keçirib və əksər hallarda polis tərəfindən saxlanıblar.
Bu, baş verənlərin başqa bir izahı da odur ki, sərbəst toplaşma azadlığı pozulur. Milli Məclis elan edib ki, indiki yaz sessiyasında sərbəst toplaşmaq da qanuna yenidən baxacaq. Ancaq qanuna hansı dəyişikliklər olacaq indidən bəlli deyil. Günün əsas hadisəsi isə dövlətin tibb müəssisələrində pullu tibbi xidmətin bugündən ləğv olunmasıdır. Hər halda Səhiyyə Nazirliyi belə deyir. Az sonra.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, bugündən dövlət tibb müəssisələrində bütün pullu tibbi xidmətlər ləğv olunur. Hətta ən bahalı əməliyyatlar belə pulsuz olacaq. Ancaq belə aydın deyilməsinə baxmayaraq yenə də suallar verilir ki, doğrudanmı bütün xidmətlər pulsuz olacaq? Çünki hərənin bir dərdi var, hətta ən varı dövlətin belə hamını pulsuz sağaltmağa gücü çatmaz. O biri tərəfdən Sovet Azərbaycanı dövründə də tibbi xidmət pulsuz idi. Ancaq bu pulsuz xidməti pulsuz almaq olurdu mu? Türkmənistanda Türkmənbaşı dövründə deyirdilər ki, su, qaz, işıq pulsuzdur, ancaq yoxdur. Bir məsələ də odur ki, xidmət pullu olanda bundan həkimlərin maaşına əlavə pul da gəlirdi. İndi maaşlar artmayıb, pullu xidmət də ləğv olunur. Gəlir azalan həkimlərin vəziyyəti necə olacaq? Marif Çingizoğlu dövlətdən maliyyələşən xəstəxanalarda olub. Görsün, xidmət doğrudan mı pulsuzdur?
İndi burada 100% deyirsiniz ki, heçim pul ödəmir.
100% yox, 200%.
İndi birdən burada bir nəfər desə ki, mən pul ödədim UZİ-yə, ultrasəs müayinəsi.
Soruşun birindən.
Onda neyəcəyik?
Onda dalaşacaq sizlə.
Elə hər şeydə bir sayılı doğum evinin baş həkimi ilə zarafatdan başladı. Mən baş həkimin dediyi kimi elədim. Müayinə otağından çıxanları bir-bir danışdırmağa başladım. Ancaq ultrasəs müayinəsindən çıxanları baş həkimin yanında yox, sadəcə çöldə danışdırdım. Yoldaşınızdır yəqin. Pul ödədi mi?
Ödədi.
Nə qədər ödədi?
10 manat.
Xanım, üzr istəyirəm. Siz dediniz mi ki, bu günlər pulsuzdur? Yoxsa bilmirdiniz?
Bilmirdi. Xəbərimiz yox idi.
Bəs televiziyada, radioda deyirlər neçə vaxt?
Deyirlər, nə olsun deyirlər.
Boş şeydi, o deyirlər, amma elə şey yoxdur.
Siz xatırlatdınız mı onlara ki, belə bir şey
var? Yox, bilmirdi, amma özləri istəyirlər.
Səhiyyə Nazirliyinin bu qərarı xəstəxanalara müraciət edən az təminatlı adamlar üçün göydən düşmə bir qərar olsa da adamlar az inanırlar ki, bu məsələ uzun çəksin. Hesab edirlər ki, bu qərara xəstəxanalarda uzaqbaşı bir iki ay əməl olunacaq. Həm söhbətlərim, həm də deyirlər ki, hər şey adamın özündən asıldı.
Olsa da indi gizgin olar olmuyor da özümüzün işidir, əhalinin özünün işidir. Verməsə həkim olmayacaq.
Bəs Səhiyyə Nazirliyinin bu qərarını həkimlər necə qarşılayırlar? Elə baş çəkdiyim doğum evində adının çəkilməsini istəməyən həkim ginekoloqa görə bundan sonra həkimlərin vəziyyəti çox çətin olacaq. Həm söhbətimə görə bu qərardan əvvəl yaxşı olardı ki, həkimlərin maaşı qaldırılıydı. İndi dövlət xəstəxanalarında 50, 100 və ya 200 manata yaxın maaşlı həkimlərin bu islahatları dəstəkləyəcəyi və ya buna əməl edəcəyi çətin məsələdir. Ayda 200 manata yaxın maaş alan 4 saylı xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov isə hesab edir ki, bu onlar üçün çox yaxşı bir qərardır. Bundan sonra həkimlər adamların qarşısında alınacaq olacaqlar, yersiz qınaqları eşitməyəcəklər. Başqa bir tərəfdən xidmətlər pulsuz olduğundan həkimlər həm də xəstələrdən nəyisə ummayacaqlar. Bəs 100-150 manatla həkimlərin alınacaq firavan həyat sürməsi necə? Mümkün olacaqmı? Klinik tibbi mərkəzin həkimi Loğman Əliyev hesab edir ki, bu mümkündür. Əgər kimsə yaxşı dolanmaq istəyirsə, o bir yerdə yox, bir neçə yerdə işləməlidir.
Mən həkim, mən 150 manat burdan alıramsa, 150 manat özəldən alıram. Mən ayda bir sənə 700-800, minə qədər mən qazancım var. Mən inanıram ki, tezliklə bu sizdə bu suallara qayıtmayacaq. Tezliklə 1-2 il müddətində həkimlərin də vacibi ən yüksək o insanların əmək vacibinə bu tezliklə olacaq. Gəlin optimist olaq.
Həkim Loğman Əliyev. Səhiyyə Nazirliyinin 17 yanvar tarixli qərarına əsasən fevralın 1-dən Nazirliyin strukturuna daxil olan və dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün tibb müəssisələrində pullu xidmət ləğv olunub. Yəni, bütün müayinələr, bütün cərrahi əməliyyatlar, bütün müalicə prosesləri tam pulsuzdur. Heç bir halda vətəndaş pul ödəməməlidir. Bununla bağlı Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsində qaynar xəttə fəaliyyət göstərir. 495-35-39 və ya 495-40-15. Rayonlarla bağlı isə hələ belə bir qaynar xətt telefonu fəaliyyət göstərmir. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə rayonlardakı şikayətləri qəbul etmək üçün qaynar xətt telefonu gələn həftədən fəaliyyət göstərəcək. Bundan başqa problemlər haqqında Səhiyyə Nazirliyinin www.sahiye.gov.az ünvanlı internet səhifəsinə də yazmaq olar.
Səhiyyə Nazirliyi elan eləmişdi ki, bugündən dövlət tibb müəssisələrində bütün pullu xidmətlər ləğv olunur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu dövlətdən maliyyələşən xəstəxanalarda olmuşdu ki, görsün xidmət doğrudan mı pulsuzdur. Son vaxtlar Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda dəm qazından ölənlər çoxalıb, son bir ayda 10 belə hadisə olub, 6 nəfər də zəhərlənməklə xəstəxanaya düşüb. Bunun səbəbini gah qazda axtarırlar, gah qaz cihazlarında ya istismar şəraitində. Bugün Azəriqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyib ki, deputat Fazil Qəzənfəroğlunun yaxınları dəm qazından öləndən sonra, eləcə də bir neçə belə hal baş verəndən sonra Azəriqazın ekspertləri əlavə tədqiqatlar aparıblar. Nəticə nəyi göstərir? Az sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərqaz deyir ki, dövlət neft şirkətinin ona verdiyi qaz standarta cavab vermir. Bəs Azərqaz sonradan bu qazı əhaliyə verəndə tam təmizliyi verə bilirmi? Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında qazla bağlı bir çox məqamlara toxunub. İlqar Rəsulun reportajı.
Bu qış əvvəlkilərdə müqayisədə qaz, yəni mavi yanacaq daha çox çatışmazlığına görə yox, mövcudluğundan insanların zərər çəkməsi ilə yadda qaldı. Xüsusilə su qızdırıcılarının istifadəsi zamanı yaranan dəm qazının insanların ölümünə səbəb olması bu məsələni hələ də gündəmdə saxlayır. İlk belə hallar özünü biruzə verəndə mütəxəssislərin bir qismi deyirdi ki, Azəriqaz qazın tərkibinə metanol vurur. Bu da neqativ nəticələrə səbəb olur. Ancaq Azəriqazdan bu fikir inkar edildi. Fevralın 1-də keçirdiyi mətbuat konfransında isə Azəriqaz açıq tipli səhmdar Cəmiyyətin prezidenti Əlxan Məlikov bildirdi ki, dövlət neft şirkətinin onlara verdiyi qazın tərkibi mövcud normativlərə uyğun deyil.
Azərqazın rəhbəri üçün mən bunu qeyd edirəm ki, verilən qazın tərkibi tələb olunan təlimata uyğun verilmir. Bunun üçün də müəyyən problemlər var.
Əlxan Məlikovun sözlərinə görə rəhbərlik etdiyi qurum bununla bağlı dövlət neft şirkətinin qarşısında məsələ qaldırıb. Ancaq aparılan əlavə yoxlamalar göstərir ki, neqativ hallar qazın tərkibindəki zərərli komponentlərin həcminə görə yox, onların sona dək yanmamasına görə baş verir. Yəni, günah evlərdə quraşdırılan qaz cihazlarındadır. Onlar standartlara cavab vermir. Amma bir məsələ də var ki, həmin cihazlar, aparatlar və s. bazarlarda və digər satış məntəqələrində açıq satışdadır və onları qadağan edən hər hansı hətta şifahi göstəriş də yoxdur. Mütəxəssislərin bəziləri hesab edir ki, qazın necə yanması daha çox onun tərkibindən asılıdır, nəinki qızdırıcıdan. Məsələn, əgər qaz yanarkən mavi rəngdə olmursa, onun alovunda sarı-qırmızı çalarlar müşahidə edilirsə, deməli tərkibində zərərli maddələr var. Yəni, qazın tərkibi təmizlənməyib. Ekspert İlham Şaban deyir ki, istənilən qaz nəql edildikdən sonra istehlakçıya verilməzdən əvvəl emal olunmalıdır. Ancaq xeyli müddətdir ki, dövlət insanlara qış mövsümündə yanacaq çatdırmaq üçün istənilən vasitələrə əl atır. Bu baxımdan mədənlərdən çıxarılan qaz lazımi texnoloji proseslər keçmədən əhaliyə verilir. İlham Şabanın sözlərinə görə qazın tərkibinin təmizlənməsi onun həcminin azalmasına səbəb olur.
Bu cür komponentlər onun içərisindən çıxarılmasa, təbii ki, həcm azalacaq. Yəqin ki, burada bu öz rolu var. Ancaq ikinci bir tərəfdən, Azəriqaz hər bir vətəndaşla müqavilə bağlamalıdır. Göstərməlidir ki, bu hansı təzyiqdə, hansı tərkibdə qaz verəcək. Qərbdə, xaricdə belədir.
Dövlət neft şirkətindən məsələyə münasibət öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Ona görə Azəriqazın özünün qazın tərkibini təmizləmə imkanının nə dərəcədə yetərli olması və ümumiyyətlə dövlətin bu məsələdə hansı tədbirləri görməyə hazırlaşması barədə də Əlxan Məlikovun məlumatından istifadə etməli olduq. Cənab Məlikovun sözlərinə görə dövlət neft şirkətində yeni təmizləyici qurğular, qaz emalı üçün mini zavodlar tikilməsinə dair proqram hazırlanır. Bu iş gerçəkləşənə qədərsə Azəriqaz öz imkanları hesabına qazı nisbətən təmizləyəcək. Onu da deyim ki, son vaxtlar Azərbaycanın rayon mərkəzlərinin 95% qazlaşdırılması barədə rəsmi açıqlamalar səslənir, mərasimlər keçirilir. Sonuncu təntənəli açılış Alcabədi rayonunda oldu. Bu o deməkdir ki, dövlət ən azı daha bir rayon mərkəzini qazla təmin etməlidir.
Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında qazla bağlı bir çox məqamlara toxundu, ancaq belə görünür, qazın təmizliyi ilə bağlı yenə də suallar açıq qalır. Azərbaycanın daxildə satdığı qazdan danışdıq, dünya bazarına çıxartdığı qaz isə Bakı-Ərzurum kəmərindən Rusiyadan yan keçməklə Gürcüstandan ötürüləcək. Bu baxımdan son vaxtlar Gürcüstanın Rusiya ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmağa səy göstərməsi yəqin ki, Azərbaycanın da marağında olan məsələdir. Onu da yaddan çıxarmayaq ki, Gürcüstanla münasibətlər pisləşəndə Moskvada Milli Svergi, Miqrasiya orqanları Gürcüstan vətəndaşlarını sıxışdırmağa başladılarsa, sonra fərq qoyulmayanda bunun bir zərbəsi də Moskvadakı azərbaycanlılara dəydi. Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Kontekst proqramımız davam edir. Prezident seçkiləri qutarandan sonra Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili Rusiya ilə münasibətləri düzəltməyə çalışır. Ən azı antagonizmə son qoymağa çalışır. Barışma missiyasında isə aparıcı rolu Gürcü Pravoslav kilsəsi oynamağa başlayıb. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Gürcüstan Rusiya ilə münasibətlərinin korlanmasının dolayısıyla Azərbaycana da mənfi təsir oldu. İl yarım qabaq Gürcüstan Rusiya hərbçilərini casusluq ittihamı ilə tutandan sonra Rusiyadakı Gürcü biznesmenlərinə məxsus obyektləri, xüsusən də kazinoları yoxlamağa başladılar. Rusiyadan yüzlərlə Gürcü miqrant çıxarıldı və sonda Rusiya ümumiyyətlə xaricilərin ticarətdə işləmələrinə məhdudiyyətlər qoydu. Bunun da ən böyük zərbəsi azərbaycanlı miqrantlara dəydi, çünki Rusiyadakı 2 milyona yaxın azərbaycanlı miqrantın çoxu xırda alverlə məşğuldur. Amma bir neçə ayda bax prezident seçkilərində ikinci dəfə qalib gələn Mikhail Saakashvili elan elədi ki, onun əvvəlki prezidentliyinin ən böyük səhvi Rusiya ilə münasibətlərin korlanması olub. O dedi ki, bütün umutsuzları bir kənara qoyub Rusiya ilə münasibətləri sıfırdan qurmaq istəyir. Hətta öz and içmə mərasimində Rusiya prezidenti Vladimir Putin də görmək istərdi. Amma keçən ayın 20-sindəki and içmə mərasiminə Xarici İşlər Naziri Lavrov gəldi. Lavrov isə Gürcüstanda birinci nə iqtidarla, nə də müxalifətlə görüşdü. Onun ilk görüşdüyü adam Gürcüstan Pravoslav Kilsəsinin patriarxı 2-ci İlya oldu. Lavrov Tbilisi-də axır 2 ildə olduğu kimi kəskin çıxışlar eləmədi. Bunun əvəzində patriarxa çatdırdı ki, Rusiya səmimi şəkildə Abxaziya və Cənubi Osetiya problemlərini həll eləmək istəyir. Patriarx isə Rusiya prezidenti Putin haqqında xoş sözlər dedi və bildirdi ki, istərdi ki, Putin prezidentliyinin sonuna qədər, yəni yaxın 2-3 ayda separatçı bölgələrlə bağlı problemin həllinə kömək eləsin. Rusiya Gürcüstanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı problemlərin həllində gərək fəal iştirak eləsin. Bu, gələcək xoş münasibətlər üçün zəmin yaradardı. 75 yaşlı, ağ saçlı, eynəkli patriarx Gürcüstanda çox hörmətli bir şəxsdir və 1977-ci ildən vəzifə başındadır. O, adətən siyasi bəyanatlar vermir, neytral olmağa çalışır. İndi isə bir çoxları güman eləyir ki, patriarx yaxın aylarda iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşmasında mühüm rol oynaya bilər. Bir çox gürcülər də Rusiyalı münasibətlərin yaxşılaşmasını istəyir. Dinin özü həll edici faktor deyil, amma o fakt ki, biz də ruslar da pravoslavıq, buna görə bizlər üçün ümumi olan şeylər çoxdur. Bir daha qayıdaq Gürcüstan və Rusiya münasibətlərinin yaxşılaşmasının Azərbaycana mümkün təsirlərinə. Azərbaycan neftini, qazını dünya bazarına çıxardan kəmərlər Gürcüstandan keçir və Rusiya əvvəlcədən həmin layihələri rəqib kimi baxıb. Gürcüstanla Rusiyanın münasibətlərinin yaxşılaşması bu baxımdan Azərbaycan üçün sərfəli görünə bilər, amma Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Tbilisinin Moskvaya reveransları əksinə ona gətirib çıxara bilər ki, bu nəinki Gürcüstanın, bütün regionun Avropaya və NATO-ya inteqrasiyasına maneçilik törədə bilər. Çünki Rusiyanın imperiya maraqları qərb ölkələrinin Cənubi Qafqazda təsirini azaltmağa yönəlib.
Saakashvili'nin bu bəyanatı Azərbaycan hakimiyyətini də Rusiya doğru manevrlar etməyə sövq edəcək ki, bu da indiki situasiyədə az olunmazdır. Rusiya öz imperiyası siyasətindən əl çəkmədikcə Azərbaycan qərblə inteqrasiyanın tərəfdarı kimi çıxış etməlidir. Bu, eyni zamanda Qarabağ məsələsinin həllidir, eyni zamanda Azərbaycanın bir çox transferli layihələrə qoşulması məsələsidir. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın demokratik proseslərinin inkişafı məsələsidir. Yəni, Azərbaycan və yaxud Gürcüstan Rusiya ilə yaxınlaşdıqca bütün bu proseslərdən kənarda qala bilərlər.
Azər Rəşidoğlu. Gürcüstanın özü isə indi parlament seçkiləri ərəfəsindədir və bir çox siyasi ekspertlər müxalifətin seçkidə ciddi uğur qazanacağını proqnozlaşdırırlar. Həmin müxalifət ki, Saakashvili'dən əvvəl Rusiyaya münasibətləri yaxşılaşdırmağın vacibliyindən danışmağa başlayıb.
Gürcüstan-Rusiya münasibətlərindən Rusiyanın özünə martın 2-sindəki prezident seçkilərinə keçək. 2 milyon Azərbaycanlının yaşadığı Rusiya yeni prezident seçməlidir. Avropa Birliyi dünən Rusiyaya müraciət eləmişdi ki, xarici müşahidəçilərə məhdudiyyətləri götürsün. İndi isə beynəlxalq müşahidə missiyası ətrafında Rusiya ilə ATƏT arasında mübahisə qızışır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları İdarəsi bildirir ki, belə getsə, Rusiyadakı prezident seçkilərinə müşahidəçi göndərməyə də bilər. Rusiya rəsmiləri söz növbəsində ATƏT-i siyasi oyun oynamaqda günahlandırırlar. Nə baş verir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları ofisi xəbərdarlıq edib ki, Moskva onun müşahidəçi qrupunun daha geniş heyətdə iştirakına icazə verməsə, 2 mart prezident seçkilərinin monitorinqini aparmaqdan imtina edəcək. Belə sərt reaksiya bu həftə Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının qrupun heyətini 70 nəfərlə məhdudlaşdırmaq və seçkiyə cəmi 3 gün əvvəl ölkəyə gəlmələrinə icazə vermək qərarı səbəb olub. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2004-cü ilin seçkilərində ATƏT-in 378 müşahidəçisi iştirak etmişdi. Cümə axşamı günü Avropa Birliyi Rusiyanı əhəmiyyətli adlandırdığı məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa çağırıb. Bəyanatında Avropa Birliyi ümidvar olduğunu bildirib ki, müşahidəçilərin vizaları və onlara seçki müddətində məhdudiyyətsiz sərbəstlik verilməsi kimi texniki problemlər tezliklə həllini tapar. Bundan əvvəl dekabr parlament seçkiləri ərəfəsində müşahidəçiləri Rusiyaya vizalar almaqda çətinliklərlə üzləşdikdən sonra ATƏT öz missiyasını Rusiyaya göndərməməyə qərar aldı. Bundan sonra Rusiya Birləşmiş Ştatları bu qanqaralığı təşkil etməkdə, ATƏT isə üzv ölkələr arasında ayrı seçkilik salmaqda günahlandıraraq ona ödədiyi üzvlük haqqının məbləğini azaltdı. Cümə günü Moskvada keçirilən mətbuat konfransında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli nümayəndəsi Sergey Ryabkov Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları ofisini siyasi oyun oynamaqda günahlandırdı.
Yalnız очевидно, а полное соответствие нашей избирательной практике.
Biz tamamilə əminik ki, bizim seçki praktikamız Avropa Şurasında işlənib hazırlanan və elə həmin adətin də qəbul etdiyi beynəlxalq normalara tamamilə uyğundur. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Şurada beynəlxalq seçki monitorinqinin ümumi hüquqi standartları haqqında konvensiyanın qəbulunda da məhz Rusiya Federasiyası təkid edir. Biz bu istiqamətdə öncərgədə gedirik və ümidvarıq ki, demokratik təsisatlar və insan haqları ofisi bu faktı təsdiq edir.
Potvirdit этот самый факт.
Amma ofisin sözçüsü Curtis Bowden Azadlıq Radiosuna telefonda deyib ki, söz gedən meyarlar çoxdandan qüvvədədir və Rusiyanın özü də son vaxtlara kimi onlara uyğun hərəkət edib. O qeyd edib ki, Moskvanın yeni standartların tətbiq olunmasına etdiyi cəhdlər seçki monitorinqini mənasız bir proseduraya çevirə bilər.
In fact, what they have proposed is that ODIHR mission.
Onlar faktik olaraq istəyirlər ki, hər bir missiyanın və o cümlədən sadəcə heyəti qabaqcadan müəyyənləşdirilsin, eyniliklə hər bir ölkədə fəaliyyət müddəti kimi. Həmçinin seçki monitorinqinin nəticələri ictimaiyyətə bildirilməzdən əvvəl konsensus əsasında qərar verilən daimi şura tərəfindən təsdiq edilsin. Bu isə hər bir üzv ölkənin ofisin qərarlarına veto qoymaq hüququna malik olması deməkdir. Hesabatımız onlara xoş gəlməyən tənqidlər ehtiva edərsə, onlar əlbəttə ona veto qoya bilərlər. Rusiyanın bu yöndə səyləri nəticəsində seçkini monitoring mənasız bir məşğuliyyətə çevrilə bilər. Cənab Bödənin dediyinə görə tezliklə bu vəziyyətdən çıxış yolu tapılmalıdır, çünki ATƏT-in ofisi müşahidəçilərinin artıq gələn həftə Rusiyada yerləşdirilməsini nəzərdə tutub. Rusiya isə qarşıdan gələn seçkilərini xarici müdaxilədən müdafiə etməkdə israrlıdır. Hər halda Prezident Putinin Federal Təhlükəsizlik Xidməti nümayəndələri ilə son görüşündə səslənən nitqindən məhz belə təəssürat qalıb. Daxili işlərimizə xaricdən qarışmaq cəhdləri barədə biz hökmən vaxtı-vaxtında informasiya almalıyıq. İndiki prezident seçkiləri dövründə isə bu xüsusilə vacib məsələdir. Suveren dövlət olaraq biz qoymaraq ki, seçki kampaniyamıza xaricdən müdaxilə edilsin.
ATƏT-lə Rusiya arasında mübahisə nə ilə qutaracaq, bunu yəqin ki, yaxın günlər göstərəcək. Və nəhayət, kontekst proqramının sonunda. Rusiya Dumasına Tatarstandan iki deputat müraciət edib ki, Tatarstanın Latın əlifbasına qayıtması məsələsinə baxsın. Başqa yerlərdə indi başlanan bu proses Azərbaycanda yəqin ki, indi qutarmalı idi. Ancaq Azərbaycanda Latın əlifbasına keçilən bu 10 ildə hələ də bu əlifba ilə sərbəst yazıb oxuya bilməyənlər var. Eyni vaxtda yeni gənc nəsil yetişib ki, Kiril əlifbasını bilmir. Burada problem nədədir? Problem ondadır ki, Azərbaycanın bütün ədəbiyyatı, o cümlədən elmi, ədəbi və s. ədəbiyyatı demək olar ki, hamısı Kiril əlifbasındadır, indi onu oxuya bilmirlər. İndi hamıya yenidən Kiril əlifbası mı öyrədilsin, yoxsa ədəbiyyatın hamısını olmasa da çoxsunu latın qrafikasına keçirsinlər. Buna da vaxt lazımdır. Hərçənd son 3 ildə latın əlifbasından 9 milyondan çox ədəbiyyat çıxıb. Şəhla Sultanovanın reportajı.
1992-ci ildə Kiril qrafikasından latın qrafikasına keçid haqqında qərar verilsə də, tam olaraq latın qrafikasına 1998-ci ildə prezident seçkiləri ərəfəsində keçirildi. Həmin dövrdə bir sıra qəzetlərdə başlıqları latın əlifbasında görmək mümkün idi. Əhalinin latın qrafikasını tam qavramaması ucbatından bu zaman bir çox qəzetlərin tirajı azaldı. 2003-cü ildə isə prezident Kiril qrafikasının çap olunan bütün ədəbiyyatın latın qrafikinə keçirilməsi haqqında fərman verdi. Bir sözlə, latın əlifbasına keçid 15 ilə qədər vaxt apardı. Bəs bu 15 ildən sonra bugün latın qrafikasının vəziyyəti nə yerdədir? Bakı sakinlərlə söhbətimdə məlum oldu ki, latın qrafikasının onların hər birinin həyatına müxtəlif təsiri var.
Mənim üçün Kiril daha rahat.
Kirilcə xeyir oxuya bilmirəm. Latın əlifbasını keçirik.
Mən Kirilcə yazamıyorum.
Latın əlifbası keçmişəm, axı orta məktəb. Fransız dili keçmişəm, həmən hərflərdir. Amma yazmağa çətinlik çəkirəm.
Böyünü ilə oxumuşam da mı?
Parlamentin Mədəniyyət və Elm Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov deyir ki, latın qrafikına keçidi başa çatdırmaq üçün nə qədər iş görmək mümkün olubsa, dövlət bu işlərin hamısını görüb.
Yəni bu proses əslində başa çatıb, latın əlifbası ilə o kütləvi nəşrlər həyata keçirdilir.
Gerçi alim Profesör Kamil Vəli Nərmanoğlu isə deyir ki, bu prosesə tam diqqət ayrıldığını demək olmaz. Onun fikrincə, istər Təhsil Nazirliyi, istər Orta Məktəb, istərsə də universitetlərdə bu məsələ tam nəzərə alınmır. İnsanların vəziyyətinə, durumuna hörmət eləmək lazımdır.
Əgər uşaq deyək 50-ci, 60-cı və daha əvvəlki illərin əlifbasını oxuya bilmirsə, bunu öyrətmək lazımdır. Çünki bu tarix bizim tariximizdir, mədəniyyətimizin tarixidir. Əlavə məşğələlərlə, fakültetiv məşğələlərlə mütləq minimum kiril əlifbası öyrədilməlidir.
Kamil Vəli Nərmanoğlu başqa bir əsas çıxış yolunu onda görür ki, kiril qrafikində olan bütün kitablar latın qrafikinə çevrilməlidir ki, indidən sonra gələn nəsil indiyə qədər çap olunan kitabları oxuya bilsin. Parlamentin Mədəniyyət və İlim Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərova görə isə kiril qrafikində olan ədəbiyyatın hamısını tam olaraq latın qrafikinə çevriləcəyi şübhə altındadır.
Kiril əlifbası əlbəttə heç zaman aradan çıxmayacaq. Əgər bizim o qədər ədəbiyyatımız varsa, onu çevirmək mümkün olmayacaq heç də hamısını.
Dirçi alim Kamil Vəli Nərmanoğlu deyir ki, kiril qrafikində çap olunan kitabların bir qisminin bugün istifadə üçün latın qrafikində çapına ehtiyac yoxdur. Çünki onları oxuyan ya ola, ya olmaya.
Xeyli Sovet dövrünün, kolxoz quruluşunun, MTS-lərin, komünist ideologiyasını və rejim ideologiyasını təbliğ edən bir xeyli kitab var ki, müasir həyatda sıradan çıxmış texnoloji ədəbiyyatlara ehtiyac yoxdur. Onları oxuyan da yox.
Parlamentin Mədəniyyət və İlim Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov bildirir ki, məktəblərdə yeni nəslə kiril qrafikasını öyrətmək üçün yaxın illərə qədər kurslar olub.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Hökumət yoxsulluğun sürətlə azaldığını deyir, bəs onda nisiyə mal alanların sayı niyə günbəgün artmaqdadır?
Şuanda olan malın yarısı qədər mən nisiyə cəmiyyətdə malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Olur ki, o regulyarlı işləyən adamlar da olur.
Necə etməli ki, keyfiyyətsiz qızıl toruna düşməyək, yaxud qızıl bazarında şəffaflıq lazımdırmı?
Bizlər yer aparıb yoxlatdırırıq. İcazə verirlər, məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar.
Yerli kanallardakı keyfiyyətsiz dublyaj Azərbaycan dilinin inkişafına mənfi təsir göstərir.
Dublyajda da belə cümlə gəlir. Səninlə hər şey qaydasındadır. Halbuki səninlə hər şey qaydasında. Bu ya rus dilindən, ya ingilis dilindən olduğu kimi götürülüb. S tobой всё нормально, amma biz belə demirik axı.
Nisiyə mal verilmir. Yəqin ki, bir çoxları dükanlarda, mağazalarda bu ifadəyə rast gəlib. Bəziləri nisiyə sözünə əhəmiyyət verməyib yan keçsə də, bir çox ailələr məhz nisiyə mal ərzaq hesabına dolanmaq məcburiyyətində qalıb. Nisiyə hesabına çörək, yağ, ət, hətta dərman belə alınır. Özü də satıcılar deyir ki, indi nisiyə mal alanların sayı artıb. Baxmayaraq ki, hökumət iddia edir ki, Azərbaycan yoxsulluğun azalma sürətinə görə dünyada birinci yerdədir. Müxbirimiz İlqar Rəsul araşdırıb ki, nisiyə malı əsasən kimlər alır?
Son vaxtlar mağazalardan nisiyə dəftərlərin sayı artır. Yəni, adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Şübhəsiz ki, bu cür əməkdaşlıq tanış satıcı və alıcılar arasında mövcuddur. Satıcılar deyir ki, nisiyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyə ilə işləyirik. Alırlar, sonra işləyirlər, ya maaş alırlar, götürüb sonra verir.
Dükanda olan malın yarısı qədər mən nisiyə cəmiyyətdə malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Olur ki, o regulyarlı işləyən adamlar da olur. 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir, gətirməyən də neyir? Olsa gətirərdi.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borcları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyilir. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisiyə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisiyə götürməyə məcbur olurlar. Yəni satıcı ilə alıcı arasında pulsuz anlaşma xırda ticarətçi ilə böyük ticarətçi arasında da pulsuz anlaşmanın əsasını qoyur.
Cəmaat pulu verməyəni məcburam özüm də yemlisi götürürüm mal bazardan. Sovetin vaxtında belə şeylər yox idi. Cəmaatin yanı imkanı olub da gedib nə lazımdır qəndini, pöçəyini, meyvəsini alsın.
Nisiyə dəftərləri apteklərdə də var. Satıcının sözlərinə görə pulu gətirənlər də olur, onları axtarmağa məcbur edənlər də.
zəng eləyirik ya telefonla ya rastlaşanda xahiş edirik gətirin. Onlar deyir hələ yoxumdur. Sonra verərəm, pensiyanı alım, maaşımı alım. Belə bəhanələrlə bəziləri qaçırlar.
Daha maraqlı bir məqam isə Bakı ətrafı qəsəbələrə işləyən elektrik qatarlarında nisiyə dəftərlərinin olmasıdır. Konduktorlar deyir ki, onlar da daimi müştərilərə güzəştlər edirlər. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim satıcılar pulu gətirməyənlər barədə polisə müraciət etmədiklərini bildirirlər. Amma elə satıcılar da var ki, onların maddi vəziyyəti yaxşı olduğu üçün nisiyə mal verməkdən çəkinmir, uzun müddət gözləyəndə də ziyan çəkmirlər. Necə deyərlər, tək ki, alacağım olsun. Alıcılar isə bu barədə danışmağa o qədər də həvəs göstərmirlər. Amma danışanlar da oldu.
Belə pulum ondan ötürürüm. Qonşunu gəlirəm, məsələn, 1 şirvanı, 2 şirvanı, 3 şirvanı, nəsə, aynı ön götürürüm.
Nisiyə bu mağazını götürürəm azın.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin yaranmasına ölkədə əhalinin yoxsul təbəqəsinin çoxluğu səbəb olur. Xüsusilə təqaüdçülər və maaşı lapaz olanlar da belə alıcılar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü, Millət Vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, qiymətlərin sürətli artımı da buna təsir eləyir. Digər tərəfdən də Rusiyadan Azərbaycana ailəsini dolandırmaq üçün pul göndərənlər var ki, onların vəziyyətinin necəliyi də bu sahədə öz təsirini göstərir. Yəni, pul vaxtında ailəyə çatmırsa, nisiyə dəftərində borc artır.
Son vaxtlar orada da bizim ailəyə nisbətən müəyyən təzyiqlər oldu, orada işləyən insanlara. Hətta miqrantdan əlaqədar xüsusi kvotada qəbul edilər və sonradan da oradan çatmağa başladılar, qeydiyyatı olmayanları və s. Bunlar hamısı təsirlədi.
Millət vəkili deyir ki, rayonlarda iş yerləri az olduğu üçün orada belə hal daha çox yayılıb. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar öz məhsullarını ildə bir və ya iki dəfə satırlar. Ona görə də ödəmə hər dəfə edilə bilmir. Əslində, dükandan nisiyə mal götürmə alıcının əlində nəqd pul olmadıqda baş verir. Nəticədə adamlar hər şeyi necə deyərlər, qeyri-rəsmi kreditlə almağa adət edir. Bunun da fonunda bir çox dükanların pəncərəsində nisiyə mal verilmir sözləri yazılan lövhə peyda olur. Əlbəttə ki, satıcılar bunu əlaçsızlıqdan etdiklərini deyirlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndiyə kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən qızıl, ziynət əşyalarının keyfiyyəti yoxlanılmayıb. Yəni, əhali bu keyfiyyətsiz qızıldan xəbərsiz olub, kimi nişan, kimi toy, kimi də sadəcə yığım adı ilə qızıl alıb yığıb. Amma ayıq tərpənənlər qızıl alanda yanlarına təcrübəli adam salıb aparıblar ki, sonradan bu işin əngəli çıxmasın. Necə etmək lazımdır ki, qızıl alanda aldanmayasız?
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gələn həftədən qızıl satılan obyektlərdə yoxlamalar başlayır. Özü də nəinki yerli qızıl zinət əşyaları, o cümlədən xaricdən gətirilən malların keyfiyyəti də yoxlanılacaq. Maliyyə Nazirliyi yanında Əyyar Palatası indiyə kimi bir neçə dəfə bildirib ki, bəzi ticarət obyektlərində keyfiyyətsiz zərgərlik məmulatları satılır. Satılan malın keyfiyyəti onun üzərində göstərilən əyyarla uyğun olmur. Aşağı əyyarlı məmulata yüksək əyyar vurulur, sonra da baha qiymətə satılır. Əhalinin keyfiyyətsiz zinət malları ilə aldadılmasının qarşısını almaq istəyən Əyyar Palatasının keçirəcəyi monitorinqin hansı nəticələr əldə edəcəyini demək mümkün deyil. Bircə o məsələni qeyd edeyim ki, ötən ilin noyabrına kimi Azərbaycana xaricdən gətirilən istər İtaliya, istərsə də Türkiyə qızıllarının nə keyfiyyətlisi, nə də keyfiyyətsizi yoxlamadan keçirilmirdi. Əyyar Palatası ölkəyə gətirilən qızıl məmulatlarının 30-35%-ni əyyar yoxlamasından ancaq keçirdiyini demişdi. 35 ildir zərgərlik eləyən Şamil kişi isə danışır ki, Sovet dövrünün qızılı ilə indikini heç müqayisə eləməyə dəyməz. Çünki usta bahalı qızılların keyfiyyətini də gördüyünü deyir o dövrün məmulatlarına da.
Xarici qızıllar fərqli deyil. Yəni, probası düz ya, mən o əyyarını deyəmərəm. Ancaq keyfiyyət baxımından izdəyə kimi fərqli deyil olar. Təzə-təzə ki, başlayırdıq biz bu xarici qızıllarla işləməyə. Biz payqa eləmək olmur olar, tez yanır. Çünki onun lehimi də temperaturu ayrıcır olur. Çox nazik düzəldirlər. Çəkisi az gəlmək üçün qabariti böyük görsənir, çəkisi azdır. O da davamsızlık nazıydı. Bu işlədi biraz ya batır yani onu üzə əlac eləmək olmur.
Mərkəzi Univermaqda isə qızıl almaq istəyən bir neçə alıcıdan soruşuram ki, zərgərli məlumatı alanda onun keyfiyyətini necə müəyyən edirsiniz? Cavablar isə belə oldu.
Bilmirik.
Biz zərgər apar, yoxlatdırırıq.
Alırsınız, sonra zərgər aparsınız. Yəni, razılıq verilir misiniz?
Cazə verirlər, məsələn, sabah saat 1-ə qədər. Məsələn, 583 prob yaxşıdır, əvvəlki problar. İndikilərin elə də almamışıq, təzə o çıxanlar, sarı qızılından olanlar.
Onun probundan, probuna baxırsan, rasiski, məsələn, 583-dir. İtalyanski 750. Bu problara baxıb alırıq.
Nə bilim, alıb, baxırıq.
Rəngindən, onunsa probundan, probu nə qədər yüksək olsa, o qədər də keyfiyyətlidir. Bir də hər halda alandan sonra zərgərə də aparırsan da, yollatdırım.
Bakı sakinləri də etiraf edir ki, alıcıları qızılın görünüşü və qiyməti daha çox maraqlandırdığından onları keyfiyyət məsələsində aldatmaq mümkündür. Amma bir məsələ də var ki, keyfiyyətsiz qızıl tələsinə düşənlər yenə də öz hüquqlarını təmin edə bilmir. Ən azından ona görə ki, 15 il bundan əvvəl imzalanmış qanuna görə qızıl alınandan sonra qaytarılması mümkün olmayan mallar siyahısına salınıb. İndi zərgərə Şamil kişi demişkən, qabaqcadan sığortalanmaq üçün qızıl alanda yanında təcrübəli adam da aparmalısan. Zərgərin bir məsləhəti də odur ki, yerli mal olsa bu xaricdən gətiriləndən daha yaxşı olar. Yerli mal demişkən, Azərbaycan artıq ötən ildən Gedəbəydə qızıl hasilatına başlayıb. Amerikanın RV Investment şirkəti 11 il öncə bağlanan müqavilə ilə 9 qızıl yatağını işləməyə boyun olsa da, hələlik onlardan birindən qızıl çıxarılır. Şirkət bunu yataqların kəşfiyyatı, bəzən isə qızılın qiymətinin dünya bazarında aşağı olması ilə əlaqələndirib. Amma mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə İctimai Birliyi Koalisiyasının koordinatoru, iqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, indi dünyada qızılın qiyməti günü gündən artır. Belə bir vəziyyət isə nəinki qızıl hasilatı şirkətlərinə, həm də Azərbaycan üçün sərfəlidir. Amma qızılın ödənişi, hasilatı sahəsində şəffaflığı təmin eləmək üçün bu ildən qızıl, mədən sənayesinin şəffaflığı təşəbbüsünə cəlb edilib. Bu isə qızılın nə qədər strateji əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir.
Hasilat var və bu hasilatdakı şəffaflığı da təmin etmək Azərbaycan hökumət bir borcudur. Hesabat həm şirkətlərdən, həm də hökumətdən daxil olur. Sonradan isə bunu auditor şirkəti tutuşdurur və nə qədər Azərbaycanda şirkətlərin ödədiyi vəsaitin Azərbaycan hökumətinə çatmasını, yəni Azərbaycan hökumətləri rəqəmi isə şirkətlərin elan elədiyi rəqəmlərin üstə düşməsini yoxluyur. Yəni bu bir növ gəlirlərin şəffaflığına xidmət edir.
İndi iqtisadçılar hesab edir ki, ölkədə qızılın artımı, yaxud da ölkəyə gətirilən qızılın keyfiyyətinin əyyar palatası tərəfindən yoxlanılması müsbət aldı. Amma iqtisadçı Samir Əliyev burada başqa bir mühüm məqamı xatırladır ki, hökumət öz səlahiyyətlərindən süni istifadə edə bilər. Son nəticədə də qızılın qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə artması qaçılmaz olar.
Yəni artıq burada bürokratik hal kimi hər bir təşkil qızıl gətirən sahibkar həmin qızılı tez yoxladılması üçün və istədiyi keyfiyyəti təsdiq edən sənəd alması üçün təbii ki, müəyyən məbləğdə pul ödəməlidir bu əyyar palatasına. Yəni burada belə sürü fayda halları qaçılmazdır və bu da son nəticədə qızılın qiymətinə təsir edəcəkdir.
Hazırda bütün dünyada iqtisadi böhran olduğunu xatırlayan iqtisadçı, əhalinin qızılı olan marağını ölkədəki inflyasiya və dolların avro ilə müqayisədə məzənə itkisi ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, əhali görür ki, daşınmaz əmlak almaq iqtidarında deyil. Deyir, heç olmasa, əlimdə olan pulu qızıla qoyum ki, itməsin. Amma danışdığım iqtisadçılar pullarını qızılda saxlamaq istəyənlərə məsləhət görür ki, onu külçə formasına yönətsinlər. Külçə qızılın dəyərliyi baxımından yığım üçün ən ideal variantdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar... Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bakıya gələn qonaqların, eləcə də bakılıların qəlbində dənizkənarı parkın, bulvarın həmsöz yeri olub. Amma Bakının hər güşəsini cənginə alan tikinti indi də deyəsən bulvarı hədəf alıb. Tikinti işləri isə nə uşaqların karuselinə, nə də ki, Bakı uşaq teatrına baxır. Bir məsələ də var ki, bir neçə 10 ildən sonra dənizin də yerində durmayacağı, səviyyəsinin qalxacağı gözlənir. Bu vəziyyət bulvardakı yenidən qurma işləri zamanı nəzərə alınırmı? Səadə Takif qızı bulvara baş çəkib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı araşdırmaya görə, təxminən 40 ildən sonra Xəzərin səviyyəsi metr yarım qalxacaq. Bakı bulvarını söküb yenidən quranlar isə 40 il sonranı yox, 28 aydan sonra parkın necə görünəcəyini fikirləşirlər. Təxminən bir ay öncə burada Bakı biznes mərkəzi yerləşirdi. Biznes mərkəzində bulvara istirahətə gələnlər müxtəlif sərgilərlə tanış ola bilərdilər. Amma indi onun qalıqları qalır. Daha doğrusu, bina sökülür. Buraya niyə sökürsünüz?
Bilmiyorum hanımlar.
İş icraçısı bizə nə adını söylədi, nə danışmağa həvəs göstərdi. Dəyirman formalı yerlənçəyin ərazisini qazıb, yip-yikə boruları torpağın altına salan fəhlələrə nəzarət edən Eldar Bünyadov isə gördüyü işlər barəsində ətraflı danışdı. Məlum oldu ki, sökülən biznes mərkəzi yenidən tikiləcək, amma bir qədər kənarda.
Ve o mərkəzin altına oradan magistral qaz kəməri keçir 5 ildir. O, gələcəkdə ona heç bir mane olmasın deyə. Həmən Qazaprovada sadəcə olaraq buradan biz Pirinos edirik.
Ölkə başçısının sərəncamı ilə Bakının Milli Parkı yenidən qurulacaq. Təkcə Park Bulvar Ticarət Mərkəzinin tikintisi 41 milyon dollardan çox tutacaq. Bir vaxtlar uşaqların sevinə-sevinə mindiyi Şən Karusel atraksiyonunun yalnız qatarı qalıb. Reyslər sıradan çıxıb. Bakı Uşaq Teatrı isə qatarın yox, özünün hayına qalıb. Teatrın bədii rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, onları 6 ildir məskunlaşdıqları, mindən çox tamaşa oynadıqları binadan çıxarmaq istəyirlər.
Çıxın buradan və qapını bağlayıram mən. Qapını bağlayın, açarı verin mənə. Deyirik ki, bəs bizim 6 illik yığdığımız əmlak, yəni dövlətin bizə verdiyi əmlak, bu hara getsin? Dövlətin möhürü, ştampını biz neyiniyək? Harbi bir evdə saxlayaq, mən bilmirəm, mən heç nə bilmirəm, heç nə tanımıram. Orada siz bizə teatr lazımdır, bağlayın, açarları verin deməklə deyir axı.
İntiqam Sultan deyir ki, 1956-cı ildə uşaq teatrı üçün tikilən binanın təmirə ehtiyacı var. Amma bina təmirə dayanmazdan öncə, gərək Bakı uşaq teatrı haradasa məskunlaşsın, ya fəaliyyətini müvəqqəti dayandırsın. Bakı sakinləri arasında bulvarda aparılan işləri təqdir edən də oldu.
Müvəqqəti çətinliklərdir. Da gələcəyə yaxşı olacaqdı. Bakı şəhəri yaxşı olmalıdır, gözəl olmalıdır.
Narazı qalan da.
Hamısı vallahi havaya uçub. Məsələn mən deyirəm ki, düz qız qalasının yanınacan gələcək su. Hamısı qalacaq. Necə ki orada qalmadı. Hələ burada da qalacaq da. Burada söhbət eləyirlər, gəlib gedənlər. Deyirlər ki, elə olacaq ki, hamısı şotkada alacaq, nə alacaq. Bulvara pulla cəmaat gəlir, cəhavanı pulla uduracaq cəmaat.
Milli Parkın rəhbərliyi də görüşmək istədik.
Siz əlaqə saxlayın, sizə nömrə verir. Zəng eləyəndə o yoldaş uşaqlara baxın.
Günün sonuna qədər verilən nömrəyə zəng elədik. Bakıya gələn qonaqların birinci görmək istədikləri, sakinlərin isə sevimli istirahət yeri olan bulvarın hələlik bir hissəsində sükut pozulub. Amma deyəsən bir neçə aya bu sükut bütün bulvar boyu pozulacaq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanda belə bir məsəl var ki, hər bir adam öz 7 arxa dönənini, yəni nəslini, hansı kökdən gəldiyini bilməlidir. Babasını, atasının babasını tanımalıdır. Amma bilməyənlər öz ulu əcdadını necə axtarıb tapa bilər? Marif Çingizoğlu şəcərəsini axtaranlara bələdçilik eləyəcək.
Neçə babanızı tanıyırsınız?
Doğrusu, yalnız ata-babamı, ana-babamı.
Təqribən 5-6 babam.
5 gündə tanımıram.
Valla, mən cəmsi 3-ünü tanıyıram.
Öz babamı tanıyıram, onun atasını tanıyıram, onun oyuna yox tanımıram.
Amerikada və bir sıra dünya ölkələrində bununla bağlı müxtəlif nümunələr olsa da, Azərbaycanda kimin kim olması, kimin hansı nəsildən olması və s. məsələlərlə bağlı rəsmi məlumatlar 19-cu əsrin ortalarından 1831-39-cu illərdən hesablanmağa başlayıb. Hazırda bu barədə bütün məlumatlar dövlət tarix arxivində yerləşir. 1831-ci ildən başlanan siyahlaşma 1886-cı ilə qədər davam edib. Bundan başqa tarix arxivində 1889-cu ildən təxminən 1920-ci ilə qədər əhalinin qeydiyyat sənədləri saxlanılır. Tarix arxivinin direktor müavini Anar Məmmədov deyir ki, həmin müddət ərzində qeydiyyat indiki kimi olmayıb. O vaxt əhalinin qeydiyyatı məscidlərdə, kilsələrdə və sinagoglarda aparılıb. Bu baxımdan da həmin sənədləri arxivdə, həm də məscid sənədləri adlandırırlar.
Qarabağ bütün
bütün əhalinin qeydiyyatı meçiddə aparılırmış. Doğulan uşaq, kəbin, boşanma, vəfat hamısı meçiddə qeydiyyat aparılırmış. Müsəlmanlar meçiddə, yahudilər sinagogda, ruslar isə kilsədə.
Anar Məmmədov deyir ki, tarix arxivində yaşayış məntəqələrinin nə vaxt salınması, orada yaşayan adamların həmin yaşayış məntəqələrinə hardan gəldiyi, neçə nəfərin həmin yaşayış məntəqəsində yaşaması barədə sənədlər də var. Misal üçün, mənim anadan olduğum Muğan Gəncəli kəndi haqqında cəmaat arasında belə məlumatlar var ki, bizim kəndimizi Çəpəz dağının uçmasından sonra Gəncəni tərk edənlər salıb. Gəncədə baş verən güclü zəlzələdən ziyan çəkən həmin adamlar daha təhlükəsiz ərazilərə, Muğan bölgəsinə, Kür çayının sahillərinə köçüblər. Anar Məmmədov deyir ki, bunu araşdırmaq üçün heç olmasa həmin ərazidə yaşayan adamlar öz ulu babalarından biri və ya ikisi haqqında məlumat versələr, həmin kənddə yaşayanların hardan gəldiyini müəyyənləşdirmək çətin deyil.
Öyrənə bilərsiniz ki, məsəl üçün babalarınız kimdir, kim neçənci ildə doğulub, kim kimin uşağıdır. Əgər doğrudan da gəliblərsə Gəncədə Muğan Gəncəliyə, onda deməli siyahıda göstəriləcək ki, tutalım, əgər bunlar Gəncədən gəliblərsə bütün o kənd göstəriləcək ki, bəli, bu kənd filan ildə yaranıb və Gəncədən gələnlərdir, Muğan Gəncəlini yaradıblar.
Anar Məmmədov deyir ki, hətta 19-cu əsrin ortalarındakı həmin kəndlərdə nə qədər adam yaşadığı, onun neçəsinin kişi, neçəsinin qadın olduğu barədə məlumatlar da bu sənədlərdə öz əksini tapıb. Özü də həmin sənədlərdə kəndlərlə bağlı siyahlarda evlərin sayı tüstü ilə göstərilib. Yəni, həmin dövrdə bir kənddə neçə evin olması onların bazasından çıxan tüstüyə görə müəyyənləşdirilirmiş.
Siyahı alanda yazılır ki, skoko dimov, yəni neçə tüstü olub. Tüstü də ki, evin tüstüdür də, yəni ailə nəzərdə tutulub.
Bəs öz şəcərəsi, yaşayış yeri, hardan gəldiyi və ya yerli olduğu barədə məlumatları əldə eləmək istəyən adam bunun üçün hansı addımlar atmalıdır? Hara müraciət eləməlidir? Anar Məmmədov deyir ki, bunun üçün həmin adam tarix arxivinə məktubla müraciət eləməlidir.
İş yerindən arayışla gəlirsiniz, bizim rəisin adına yazılır arayış və icazə verilirsə oxuz alın, özünüz işləyirsiniz. Bir də var ki, gəlib ərizə yazırsınız konkret ulu babalarımız haqqında məlumat. O ərizəyə də biz bir ay müddətində cavab verdik.
Hətta tarix arxivində elə sənədlər var ki, onlar 1817-ci ilə aiddir. Anar Məmmədov deyir ki, adamlarla bağlı qeydiyyat sənədləri 1831-ci ildən yığılmağa başlasa da, arxivdə bundan əvvəlki tarixlərlə bağlı məlumatlar da əldə etmək mümkündür. 1920-ci ildən indiyə qədər olan sənədlərə gəldikdə isə bunların hamısı dövlət arxivində yerləşir. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Rafael Sionov deyir ki, azərbaycanlılar öz nəsil şəcərəsi haqqında məlumatlı olmaqda həmişə maraqlı olublar, amma sonralar adamlarda öz ulu babalarını tanımaq ənənəsi getdikcə zəifləyib. Bunun da səbəbini həm söhbətim dəfələrlə həyata keçirilən işğallarda görür. Rafael Sionova görə bu unutkanlıq Sovet dövründə daha da dərinləşib. 101.7 FM.
Artıq 2 aydır ki, yerli televiziya kanallarındakı bütün kinolar, eləcə də çoxlarının gözünü qırpmadan baxdığı seriallar Azərbaycan dilində gedir. Amma filmlərin dublyaj səviyyəsi hamını qane etmir. Dilçilər kinoların tərcüməsinin bərbad olduğunu, bu minvalla gedərsə ana dilinin inkişafına mənfi təsir edəcəyini deyir. Səbəb isə başayaq ifadələrdir. Səadət Akif qızının reportajı.
Əvvəlcədən baxmışıq onu rus dilində, indi Azərbaycan dilinə tərcümə edildikdən sonra ümumiyyətlə çox keyfiyyətsiz, gülünc vəziyyətdə olduğuna görə də baxmırıq.
Bakı sakini Sevinç boş vaxtlarında xarici filmləri izləməyi sevsə də, indi bu istirahətindən məhrum olub. Səbəbi də odur ki, filmlərin dublyaj səviyyəsi onu qane eləmir. Deyir ki, həm səslənməsi, həm də tərcümənin keyfiyyəti bərbat olduğundan o özünə söz verib ki, daha yerli kanalların dublyaj etdiyi filmlərə baxmasın. Çıxış yolunda tapıb, ailə büdcəsini sıxışdırıb, çanaq anten alıblar. Çanaq antenaların satışı ilə məşğul olan Yusif Əliyev deyir ki, bu il yanvarın birindən sonra onların alıcılarının sayı artıb. Yusif müşahidələrinə əsasən deyir ki, tamaşaçıları yerli kanallara qaytarmağın yolu keyfiyyətli verilişlərin istehsalıdır. O cümlədən filmlərin keyfiyyətli dublyajı da yerdə tamaşaçı auditoriyasının kəmiyyətinə təsir edə bilər.
Yaxşı Toniya tapşırır ki, qapıda iki dəfə çox mühafizəçi qoysun. Onunla bir şey öyrənən kimi.
Yazıcı Fəxri Uğurlu da deyir, xüsusilə Azərbaycan dilini mükəmməl bilən adamlar üçün bir çox dublyaj filmlərinə baxmaq çətin olur.
Məsələn, adi danışıq dilində mühafizəni iki dəfə çox artırmaq lazımdır ifadəsi heç vaxt işlənməz. Bunu heç olmasa mühafizəni iki qat artırmaq lazımdır və yaxud başqa şəkillərdə demək olar. Məsələn, dublyajda da belə cümlə gedir. Səninlə hər şey qaydasındadır. Halbuki səninlə hər şey qaydasındadır. Bu ya rus dilindən, ya ingilis dilindən olduğu kimi götürülüb. Stabuy. Şo normal, amma biz belə demir axı.
Azərbaycan telekanallarında gedən bir çox filmlərin dublyajını Lider televiziyasının dublyaj studiyasının əməkdaşı Ruslan Əliyev də keyfiyyətsiz sayır.
O dövrdə kino studiya eləyirdi bir filmi 15 günə, bir aya
dublajını eledi bir filmin ve o dublajı da ancak bugün konkret seslendirmedi. O vaxt gelecek, yani bugün dublaj bazarı özü tələb eləyəcək ki onu, yani dublaj olsun, seslendirme olmasın. Ancak bugün hələ yəqin ki o tələbat yoxdur ortalıqda.
Bazar, daha doğrusu tamaşaçı auditoriyası isə artıq keyfiyyətli dublaj tələb eləyir. Bu tələbi söhbət elədiyimiz Bakı sakinlərindən eşitdik.
Tərcümənin keyfiyyəti heç də yetərincə deyil. Hoşuma gəlmir tərcümənin keyfiyyəti. Düzgün tələffüz olunmur.
İndi axır zamanlar 5-10 il ərzində çəkilən filmlərdə tərcümə xoşumuz gəlmir olunur.
Kino rejissor Ayaz Salayevin fikrincə, xarici filmlərin keyfiyyətsiz dublyajı tamaşaçı auditoriyasını azaldacaq. Daha doğrusu, rus və ya digər xarici dili bilən tamaşaçılar maraqlı filmləri əcnəbi kanallardan izləməyə üstünlük verəcəklər. Kinoşuna Salayev həm də tərcüməsi qüsurlu olan dublyajların Azərbaycan dilinin inkişafına mənfi təsir edəcəyini düşünüb.
Sara, vəziyyət gərgindir, buradan çıxa bilmərəm.
Milli Teleradio Şurasından isə bildirirlər ki, efirə verilən filmlərin keyfiyyətli dublyajı üçün tədbirlər görüləcək. Bu tədbirlər görülənəcənsə, hər hansı səbəbdən çanaq antinası olmayan tamaşaçılar ya onlara təqdim edilən tərcüməsi və səslənməsi keyfiyyətsiz filmlərə baxmalı, ya da sadəcə televizoru söndürməlidirlər. Çünki başqa seçimləri yoxdur.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.